Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Gamban fjalimin vjetor në kuvendin e Kosovës bën thirrje për dialog me subjekteve politike. Nga janari i vitit tjetër, pensionistët kontribut dhënës marrin pensionet me rritje. E mbijetuara e shtetit islamik rrëfen në OKB për të merret e përjetuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahyaga, konform kushtetutës së vendit, e ka mbajtur fjalimin vjetor për para deputetve të kuvendit të Kosovës. Fjalimin e zonjës Yahyaga e ka përcjellur nga afër korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi, të cilin e kemë në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Servia.
Ziadin, çfarë mund të veçoni nga fjalimi sotëm i presidentes Yahyaga?
Po, në adresimin e saj vjetor, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga tha se po i drejtohet kuvendit në kohën kur këtë institucion e ka kapluar një krizë pa parë politike. Ajo ka ftuar qeverin dhe opozitën që me urgjencë të ulen dhe të nisin dialogun për te kalimin e krizës së krijuar. Kjo krizë, si pas saj, ka sfiduar rëndë konsensusin politik vendore ndërkombëtar, mbi të cilin është ndërtuar shteti Kosovës. Këto zhvillime, ka vlerësuar tutje Yahyaga, sfiduan rëndë dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Presidentja Yahyaga rikujtoi deputetët se kuvendi u shëndrua në një skenë të dhunës, andaj ajo i ftoi partitë politike të heqin dorë nga interesat e ngushta për të mbrojtur interesin e vendit. Si presidente e vendit, Yahyaga tha se i ka ftuar në vazhdimsi partitë politike në pushtet dhe në opozit në dialog për të tejkaluar këtë gjendje, por çdo herë si pas saj kishte hasur në rezistencë ose ishte kushtëzuar. Asnjëra parë nuk do të korfitore dhe se dhunën nuk do të shëndrojmë në mjet politik, ka porositur Yahyaga. Zgjidhja e problemeve, ka thënë presidentja, është vetëm tek dialogu dhe asnjë formë tjetër. Me tutje, Yahyaga ka sugjeruar opozitën se pavarësisht qëndrimeve kundështuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, i vetmi organ që mund të bëjë intervetimin kushtetues të parimeve të kësaj marrëveshje është gjykata kushtetuese. Kurse në lidhje me demarkacionin me Malnezi, ajo tha se formimin një komisioni ad hoc do të ishte zgjidhja më mire paqartësive të krijuara. Kriza dhe zhvillime dramatike kanë nënvizuar Yahyaga, po humbin shumë kohë Kosovës dhe po e lëkundin besimin tek miqtë ndërkombëtar, pa të cilët sipas saj konsolidimi më të tjeshëm i shtetit të Kosovës do të jetë i pamundur. Në pjesën tjetër të adresimit, Yahyaga ka folur edhe në lidhje me vazhdimin e dialogut me Serbinë për normalizimin e raporteve ndërshtetërore, kurse në lidhje me rekomandimin negativ të Këshillit të Evropës për vizat, Yahyaga tha se asajo nuk mund të ndihej naqur, por ka thënë se pavarësisht që Kosova kishte përmbushur shumicën e kritereve, ka mund të mbetet ende ndonjë prej tyre pa u përmbushur, çka edhe ka ndikuar që ky rekomandim të jetë negativ. Silvie?
Falenderojmë kolegun Ziadin Gashi për këto informacione. Një kronik më të zgjeruar në lidhje me fjalimin vjetor të zonjës Yahyaga mund ta dëgjoni në emisionin orës 16, por edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Seanca e kuvendit të Kosovës pritet të vazhdoj pas 30 minutash. Deputetët nga radhët e opozitës nuk kanë marrë pjesë gjatë fjalimit të presidentës Yahyaga dhe nuk dihet nëse do të marrin pjesë gjatë vazhdimit të seancës së kuvendit të Kosovës. Por, bazuar në zhvillimet e fundit në kuvend, analistët në Prishtinë thonë se Kosova po e vë në luhatje pa nevojë partneritetin me Washingtonin, Londrën dhe Berlinin për shkak të krizave artificiale që po i krijojnë partitë politike. Si pas tyre, funksionimi i Kosovës si shtet nuk mund të paramendohet pa një partneritet me këto vende, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sërish Ziadin Gashi.
Krizat e vazhdueshme politike në Kosovë po e lëkundin diskursin politik të Washingtonit, Londrës dhe Berlinit në raport me Kosovën, thonë analistët politik. Si pas tyre, klasa politike në Kosovë po krijon kriza për interesat e ngushta, por të cilat tani po e godasin partneritetin që ka Kosova me vendet që e mbështetën atë në rrugën drejt të shtetë ndërtimit. Analisti i grupit Balkanik për politika, Naim Rashiti, vlerëson se dinamika e shtetë ndërtimit, konsolidimit dhe funksionimit të institucioneve mbeten çështjet kryesore që i shqetësojnë vendet mike të Kosovës. Sipas tij, jo vetëm kriza, por edhe shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë bërë tashmë pjesë e retorikës kur flitet për Kosovën në qarqet ndërkombëtare, çka edhe po i zhgënjen çdo ditë më tepër vendet që kanë mbështetur Kosovën në rrugën drejt pavarësisë së saj.
Shëbat Britania, Gjermania në mas mas zhgënjehen me institucionet, cila ka të bëjë me stabilitetin politik e institucional dhe me ndërtimin e konsolidimin e shtetit pikërisht në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, e cila më tani u bë gjuhë përditshme e diplomatëve. Kosova dhe Shqipëria e Maqedonia në Ballkan mbeten vendet tani më fragjile, më të korruptuara dhe është bërë breng serioze.
Ndërkohë, analisti Ilir Ibrahimi mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të konsiderohen si partneri më rëndësishëm dhe promotori më i madh i shtetësisë së Kosovës. Ky partneritet sipas tij nuk do të duhet të vihej në pikpyetje nga askush, ndonëse kohët e fundit ai vëren se ka luhatje.
Pas parasysh deklarimet e ambasadorit amerikan këtu në Kosovë dhe duke pasur parasysh edhe deklarimet e sekretarit Kerry, i cili ishte këtu para disa javësh, partitë politike, sidomos ato të opozitës, megjithatë nuk i morën ato mesazhe dhe nuk po i përgjigjen atij asaj kërkese të cilën e bëri sekretari Kerry, dhe kjo padyshim që ve pak në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Kriza politike në Kosovë, sipas Ilir Ibrahimit, po krijohet nga vetë partitë politike, qofshin ato në pushtet apo në opozitë. Këto parti politike kanë nënvizuar ai në radhë të parë po angazhohen për pushtet më të madh, duke lënë anash mbrojtjen e interesit madhor të shtetit dhe shoqërisë. Një dështim tjetër i politikës së Kosovës, sipas analistit Naim Rashiti, ka të bëjë edhe me dialogun me Beogradin, ndonëse këtu ai fajson edhe Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në dialog, megjithatë e sheh si fajtore edhe Prishtinën për mungesën e zotësisë për zbatimin e obligimeve që ka marrë në këtë dialog. Pas përsëritjes së skenave të hedhjes së gazit lëshjellës në kuvendin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ishte shprehur i zhgënjur me faktin që përfaqësuesit politik të Kosovës nuk po i dëgjojnë thirrjet e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në institucionin më të lartë ligjvënës. Vetë deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte një akt i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet mike evropiane, të cilat e ndihmuan Kosovën qoftë në shtendërtim apo edhe në investime dhe rimëkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. 40.000 pensionistë kontributdhënës në Kosovë nga janari vitit të ardhshëm mund të marrin pensionet me rritje. Sipas kalkulimeve preliminare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, pensionet do të jenë nga 160 deri në 240 euro, varësisht nga përvoja e punës dhe arsimimi. Por më shumë hollësi në këtë temë ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontributdhënës në Kosovë do të kenë afat që deri në mars të vitit 2016 të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për përmbushjen e kriterëve për rritje të pensioneve, thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar në qeverinë e Kosovës. Afati i dorëzimit të aplikacioneve sipas tyre do të fillon nga janari vitit të ardhshëm. Dy kriteret themelore që janë vendosur në kategorizimin e pensioneve kontributdhënës është përvoja e punës dhe arsimimi. Ndërkohë që sipas kalkulimeve preliminare të bëra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kategoria më e lartë e pensionistëve kontributdhënës do të ketë pensionin 240 euro, derisa kategoria më e ulët deri në 160 euro. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se janë duke plotësuar infrastrukturën ligjore rreth këtij procesi. Udhëzimi administrativ i cili përcakton kategorizimin në bazë kriterëve, ka treguar Abrashi, pritet të përfundojë javën e ardhshme.
Pas kësaj, ne duhet të bëjmë ndryshime teknike brenda vetë ministrisë edhe një trajnim për gjithë stafin i cili mirret me implementimin e kësaj të ligje, edhe aty parashihen edhe formular të ri, edhe ne do të bëjmë hapjen e aplikimit tani për gjithë pensionistët kontributues, cilët të sjellin qoftë dokumentacion që vërtetojnë se çfarë shkollimi kanë pas, qoftë vetë përvojën, aplikimet e tyre të hapur nga fillimi i janarit, mendojmë të zgjat 3 muaj në mënyrë që të japim gjithë të aplikojnë që sjellin dokumentat.
Ministri Abrashi sqaron se të gjithë pensionistët kontributdhënës, të cilët arrin deri me 20 janar të vitit ardhshëm të ofrojnë dokumentacionin e nevojshëm, ata do të marrin pensionin me rritje qysh në shkurt. Derisa për ata të cilët mund të mos e kompletojnë dokumentacionin dhe vonohen në aplikim, në momentin kur përmbyllin procedurat i marrin pensionet në mënyrë retroaktive. Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se pensionistët kontributdhënës do të arrijnë që brenda kësaj periudhe të caktuar 3 mujore të sjellin dokumentacionet e nevojshme.
Dokumentacioni kërkohet është i paraqitur me udhëzim administrativ, disa pjesë ata i kanë në sektoret e tyre, në evidencat e tyre, ndërsa disa nëse nuk ka kualifikimet shkollore ose stazhin, ato do të plotësohet gjatë periudhës që do të parashihet me udhëzimin administrativ. Ne do të kërkojmë që afati do të jetë më i gjatë se 3 muaj, por megjithatë nuk do ta hapin të drejtën pension edhe mas këtij afati.
Ndërkohë ministri i Punës dhe Miqenies Sociale Arban Abrashi ka rikonfirmuar edhe një herë që buxheti për kategorinë e pensioneve është rritur për 23 milion euro për vitin 2016.
Po e mira e gjithësoj është se fondet mjaftojnë. Kalkulimet tona që i kemi bërë, rritja mund të shkojë deri diku rreth 240 euro për kategorinë më të lartë për një pensionist që kishte mundë të punojë për 40 vite plus ka falëkrim superior.
Ndryshe në Kosovë janë të evidentuar 40.000 pensionistë kontributdhënës, të cilët aktualisht marrin nga 120 euro në muaj, kurse vlera e pensioneve të moshës është 80 euro në muaj, të cilët nuk përfshihen në këtë rritje të pensioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha se Turqia ka vepruar në kundërshtim me interesat e veta kur e ka rrëzuar aeroplanin ushtarak rus. Duke folur në konferencën vjetore para gazetarve, Putin tha se me udhëheqjen aktuale që e ka Turqia nuk mund të ketë zgjidhje diplomatike mes të dyja vendeve. Ai tha se Rusia ka qenë gatshme që të mbrojë interesat e Turqisë, por Putin është shprehur i habitur se si Ankaraja nuk ishte në gjendje ta sqarojë veprimin e saj. Putin është duke folur në Moskë para rreth 1400 gazetarve në konferencën të cilën ai e mban çdo vit. Një grua e komunitetit Jazidi nga Iraku e kapu rob vitin e kaluar nga militantët e shtetit islamik. Në këshillin e sigurimit të kombeve të bashkuara, ka rëfyer për historinë e saj të përdhunimit, torturës dhe sklavërisë seksuale. Nadia Murad Base, 21 vjeçare, kërkoi nga shtetet antare të OKB-s që ta shkatërrojnë grupin shteti islamik për shkak të dhunimit që ka përjetuar ajo dhe mijëra gra të tjera nga komuniteti Jazidi që janë përdorur si sklave seksi. Ajo ka rëfyer se ishte rëmbyer nga fshati i saj dhe ishte transportuar në Mosul. Ajo ishte caktuar të jetë pjesë e një grupi ndërsa udhëheqësi i saj e kishte detyruar atë që të shërbej si pjesë e fraksionit të tij ushtarak dhe të poshtroj çdo ditë, duke përfshirë edhe rrahjet. Ajo kishte tentuar që të ikë disa herë, por ishte ndaluar nga rrojet. Përfundimisht, ajo ishte arratisur dhe tashmë jeton në Gjermani. Militantët e shtetit islamik e kanë sulmuar një kamp trajnimi në veri të Irakut, duke lënë të vdekur së paku dy luftëtar sunit irakian dhe plagosur 4 trajner turq. Kampi që gjendet në rajonin Bashiqa në afërsi të Mosulit, qytet që kontrollohet nga shteti islamik, u godit nga sulmuesit ndërsa luftimet kanë zgjatur për disa orë. Ushtria turke tha se njësitë e saj altirelike sërish i kanë goditur objektivat e shtetit islamik. Më shumë se 1000 luftëtar ishin në kamp në momentin që ai është sulmuar. Gjatë dy ditëve të fundit, forca turke të sigurisë kanë vrarë 23 militant të partisë ndaluar Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu tha sot se militantët janë vrarë gjatë operacioneve policore të realizuara në qytetet Silopi dhe Cizre që gjenden në juglindje të Turqisë. Dy qytetet që gjenden në afërsi të kufirit sirian dhe ati irakian në krahinën juglindore Sinark janë në shtetërrethim që nga e hëna në mbrëmje. Të hënën Turqia e ka nisur operacionin ushtarak dhe ka në cak militantët e partisë punëtorëve të Kurdistanit në këtë zonë. Dham lajmet.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Përveç në faqen ton të internetit europaelir.org, radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.